зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. СДСМ бара собранието пак да заседава иако е распуштано. ВМРО ДПМН и ДУИ се против таквата идеја. Околу 70% од граѓаните барале одложување на уплатите за кредитите во банките. Светот во трка по вакцина за COVID-19. Слушајте. Македонските граѓани од денеска треба да носат заштитни маски за да го спречат ширењето на коронавирусот, реши владата која донесе и одлука за скратување на полицискиот час. Според владината уредба, заштитната опрема на лицето мора да се носи на сите затворени јавни места, каде има повеќе луѓе, како што се пазари, продавници, банки, поушти, државни и здравствени установи и јавен превоз. На отворен простор, маските мора да се носат на пазари места каде што не постои можност за одржување на физичко расстојание од 2 метри. Априлската пензија ќе почне да се исплати од утре во 4 етапи за да се запазат мерките за заштита од коронавирусот. А пензионерите кои користат платежна картичка, поврзана со сметката на која се префрла пензијата, со парите може да располагаат од 24 април, соопшти владата. Албанскиот парламент со 91 глас за ја усвои одлуката со која вонредната состојба во земјата поради пандемијата со коронавирусот се продолжува до 23 јуни. Последните податоци од Министерството за здравство и социјална заштита во Албанија. Диагностицирани со COVID-19 663 лица, оздравени се 385, додека починати се вкупно 27. Ние не сме во финална фаза на пандемијата, уште сме на почетокот. Добивме на време и ќе го искористиме да го зајакнеме германскиот здравствен систем, изјави денеска германската канцеларка Ангела Меркел. Таа додаде дека Светската здравствена организација е неопходен партнер на Германија и оти ќе ја подржи работата на СЗО. Германската канцеларка додаде дека пандемијата може да се победи само глобално, дека се потребни остри мерки за да се сочува достоинството на сите и дека вакцината, кога ќе биде пронајдена, мора да биде достапна за целиот свет. Американскиот претседател Доналд Трамп ја потпише извршната наредба за спречување на имиграцијата, во потек за кој вели дека ќе ги заштити американските работници сред економска криза од појавата на коронавирусот. Трамп изјави дека новата 6-дневна забрана ќе важи за оние кои бараат постојан престој или зелени картони да живеат во Соединените Американски држави, но не и за привремените работници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Група пратеници бараат свикување на парламентот за да ја потврдат одлуката на председателот Стево Пендаровски за втората вонредна состојба. ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ се против ваквото барање. Затоа кои се причините во овој период за новонастанатата ситуација во собранието, ке слушната во продолжение. Председателот на собранието Талат Џафери повторно ќе треба да одлучува дали да ги повика пратениците да се вратат во собраниските клупи, откако група пратеници од владеачката СДСМ и од опозицијските партии на албанците покрена иницијатива со која повторно се бара свикување на парламентот. На списокот подпис ставија пратениците од опозицијската ДПА, Алијансата за албанците, БЕСА, независната група од ВМРО-ДПМНЕ и од владеачката СДСМ. Иницијативата содржи две точки. Свикување на седница за потврдување на одлуката на председателот Стево Пендаровски за вонредна состојба и за ставање во употреба на парламентот кој на 16 февруари се распушти во очекување на избори. Од друга страна, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ и владеачката ДУИ се против ваквото барање. Според нив, тоа е неуставно и нечовечко барање. Во ситуација кога на сила е втората вонредна состојба, се поставува прашањето зошто сега пратениците имаат желба да седнат во собраниските клупи. Аналитичарот Владимир Божиновски вели дека едноставно не му е јасно зошто сега во собранието се поднесува ваква иницијатива кога, како што вели, во овој момент нема потреба за тоа, иако пред месец и половина имаше.
Таа иницијатива што ја поднесуваат, они сакаат некаков притисок да му направат на претставателно собранието, не ми е јасно искрено. И сега не гледам причината зошто ми се свикало повторно собранието, освен ако не гледаме сега она што го вели опозицијата, дека со тоа всушност сака да се потврдат одредени уредби кои што се донесени сега, кои што нема врска со кризата.
Ако се состане сега собранието, владините уредби ќе ги потврди и преточи во закони овој пратенички состав. Но ако тоа не се случи, тогаш по изборите нов пратенички состав ќе ги разгледува и ќе треба да ги потврди или оспори донесените владени уредби со сила на закон.
Поради ова се подгреваат дополнителни спекулации дека со ова се сака на некој начин, иако не гледам како ќе биде тоа направено, и за забрзување на самиот изборен процес.
Додава Божиновски. Од друга страна, ако председателот можел еднаш, согласно правната рамка, тогаш може онолку пати колку што се исполнети услови за тоа да свика или да проложи вонредна состојба, оценува аналитичарот Петар Арсовски за Дојче Веле. Во една кривка ситуација во која состојбата е правно вонредна, а суштински критична. Ние покажуваме ненадминлив капацитет да се ги искомпрометираме позиции и да направиме одготова вересија, вели Арсовски. Председателот Стево Пандаровски пак, кога ја прогласи вонредната состојба по втор пат, посочи дека и пратениците треба да преземат дел од одговорноста.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Банките поради пандемијата со коронавирусот им понудија можност на своите клиенти за одложено плаќање на кредитите во рок од 6 месеци. Според досегашната информација од банките, 2/3 од корисниците на кредити се решиле да искористат таа понуда во овој период. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Марија Митавска.
Околу 70% од граѓаните донеле одлука да го одложат плаќањето на нивните кредити, според информации од банките кои доставиле податоци до Народната банка. Банките поради пандемијата со коронавирусот на нивните клиенти им понудија можност да го одложат плаќањето на кредитите во рок од 6 месеци. Банките за време на грејс периодот нема да ја отпишуваат каматата на кредитите, туку ќе им ја наплатат на граѓаните откако тие ќе започнат со редовно подмирување на нивните долгови. Овие одложувања за банките значат времено откажување од приливите што требало да ги наплатат во овој период, со што индиректно се поддржува економијата, велат од Народна банка. И покрај тоа што владата не донесе мерки за намалување на платите во јавната и државната администрација, и покрај тоа што вработените имаат слободни денови и имаат финансиска кондиција да ги подмират долговите, тоа не го прават, вели професорот Алаудин Зекири од Етовскиот универзитет.
Сега за воден на вистината, значи тука се користи мерката чисто, значи да се избок со односот да се, како да кажем, значи да се пролонгира тие 6 месеци, да се надминат, па повторно ќе имат значи извршните решенија ќе бидат во полза на употреба. Знам дека бројката говори една вака зашудувачки феномен, во што дека многу од службеници од државната јавна администрација има значи кредитни ситуации, па имат извршни ситуации, тие значи ги подмируваат, што на жалост говори една лоша финансиска слика на вработените.
Тој додава дека банкарскиот сектор е стабилен и може да ги надмине овие 6 месеци.
Каматите се значи основен импулс на банкарското работење и тука нема некое пометување во однос на што да се одложува значи плаќањето на управските за 6 месеци. Ти ги правеа сигурно значи проекциите финансиски пред се. И сепак тоа значи една значителна мерка што им одеснува за 6 месеци, да говориме да стивнат малку они што имаат должничко доверителски односи.
Од Народна банка посочува дека банкарскиот систем е здрав, стабилен и поставен на цврсти основи, со капацитет да се справи со различни шокови. Очекуваме банкарскиот систем да остане стабилен и сигурен и во следниот период. Веројатно е дека заради актуелниот шок ќе дојде до одредена материализација на кредитниот ризик и појава на нефункционални кредити во билансите на домашните банки, но она што е клучно, добрата кондиција и силните капитални позиции на домашните банки оставаа доволен простор за абсорбирање на евентуалните загуби, без притоа да биде загрозена стабилноста на банкарскиот систем, соопштуваат од Народна банка.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Епидемиологот професор Драган Даниловски во разговор за Радио Слободна Европа оценува дека подобро е да се почека со релаксирање на мерките до крајот на месецов, за да се осигура дека коронавирусот нема да го возврати ударот. Тој има порака и до оние што веруваат во поврзаноста на коронавирусот и 5G мрежата. Со него разговараше Фросина Димовска.
Сметате ли дека сега вистинско време за улабавување на мерките поврзани со спречување на коронавирусот?
Наша објективна состојба на терен со бројките за бројот на заболени. Ситуацијата кажува дека бројот на ново заболени постојано опаѓа и тоа би можело да биде вака, да кажам, индиректен индикатор дека може да се размислува за релаксација на мерките. Меѓутоа има нешто друго тука. За да може да се размислува за такво нешто, ние епидемиолозите користиме еден друг по-објективен индикатор. Тој се вика базичен репродуктивен број, кој што кажува, означува колку осетливи поединци ке зарази еден инфициран случај. И сега, тој репродуктивен број, R0, така наречен, ако е под единица, епидемиско ширење нема да имаме. Кај нас, во екот на епидемијата, некаде дури тој се движеше меѓу 3 и 4. Последниве денови се спушта некаде кон единица. Но, релаксирање на мерките би можело да направиме, дури откако тој ќе се спушти под единица. За да може со мирно срце да се релаксираат мерките, би требало да почекаме неколку дена, може би до крајот на месецов, затоа што постои таква тенденција дека тој репродуктивен број опаѓа. Горната граница, која што е сега 1,2, да дојде макар до единица, за да можеме по релаксирањето да бидеме опуштени и да не мислиме дека веднаш вирусот ќе го возврати ударот.
На социјалните мрежи периодов почнува да кружат некакви теории дека коронавирусот не постои и дека практично сите ги држат затворени дома за да инсталираат 5G мрежа. Како професор, како познавач на оваа област, каква е вашата порака до нив? Постои коронавирусот?
Како што постојат разни животински видови од видлив характер, ние гледаме постојат разни видови на животни, постојат микроорганизми. Мислам дека сите тие што се залагаат за таа теорија дека не постои вирусот, па само да ги прашам, постојат ли бактериите, постојат ли стрептококи, постојат ли стафилококи? Ке речат постојат. Постојат ли други вируси? Да, постојат. Недвосмислено е докажано дека вирусот е апсолутно постоечки ентитет, нов жив вид меѓу нас. Би им порачал да се тргнат од такви будалаштини, такви теории на заговор, особено дека вирусот не постои, а тоа со поврзаноста со 5G мрежата останувам без текст. Мислам дека е поголема глупост, не сум слушнал во животот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Повеќето експерти велат дека светот не може да очекува широко распространената вакцина пред почетокот на 2021 година и покрај невидените нивоа на соработка, олеснување на регулативи и огромен скок во тестирањето врз луѓето. Деталите за ова ќе ги слушнете од Гоце Атанасов.
Вакцините се незгодна работа. До нив потешко се доаѓа, велат оние што се обидуваат да ги развијат и произведат за да ја пресреднат сегашната глобална пандемија со COVID-19, отколку тестовите па дури и лековите. Сите три, заедно со физичкото растојание и другите социјални мерки, се од суштинско значење за следење и лекување на таквата појава. Да не зборуваме за подвикот вакцини да им бидат обезбедени на милиарда луѓе против коронавирусот. Развојот на вакцините е секогаш незгоден процес и трае подолго, затоа што мора да вакцинирате голем број луѓе, вели Пол Стофелс, главен научник во фармацевскиот гигант Johnson & Johnson. Повеќето експерти сугерираат дека светот не треба да очекува широко распространета вакцина за COVID-19 пред почетокот на идната година и покрај невидените нивоа на соработка помеѓу академците и фармацевската индустрија. Десетици компании, лаборатории или индивидуални истражувачи тврдат дека работат на една или повеќе потенцијални вакцини. Но дури и најнапредните се уште се во раните фази. Развојот на вакцини историски трае околу 10 до 15 години. Виролозите забележуваат дека се уште нема лиценцирана вакцина против ХИВ. Вирусот идентификуван во раните 80-ти години како причина за сидата. Но појавата на коронавируси како ебола, SARS, MERS и Zika помогна да се забрза развојот на антивирусни вакцини. Повеќето вакцини користат мртва или на друг начин деактивирана форма на вирусот, како што е вакцината против сипаници измислена пред повеќе од 200 години, или вметнат генетски материјал на целниот вирус во безопасен вирус, за да го наведат организмот да произведува антитела. Така нареченото предклиничко тестирање врз животни започна неколку недели по објавувањето на геномот во јануари и обично вклучуваат мајмуни и глувци. Сара Гилберт, професорка по вакцинологија на Универзитетот Оксфорд, изненади многумина во минатата недела кога изјави дека незиниот тим се надева оти ќе започне клинички испитување врз луѓе до крајот на овој месец. Важно е да се прави разлика помеѓу тестирање со мали примероци, Ваквите тестови врз пациенти веќе се во тек во Соединетите држави, Германија и Кина, и понатамошните тестови за обезбедување безбедност и проценка на ефективност.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.